В ефірі «Ваша свобода». Сьогодні її вестимуть я, Дмитро Шурхало. Вітаю всіх наших слухачів. А говорити ми будемо про особливості передвиборної агітації з нашими гостями, політтехнологом Сергієм Гайдаєм. Вітаю вас.
Добрий день.
І з політологом Ігорем Ждановим. Доброго дня.
Доброго дня.
Отже, до виборів залишається півтора місяці, передвиборна кампанія в розпалі, і є вже можливості поговорити про те, є вже підстави проаналізувати особливості передвиборного сезону. А головне, ми зупинимось на тому, що дієвіше, які засоби агітації показали себе найдієвішими у час цієї виборної кампанії 2012 року. Наші слухачі можуть долучатися до розмови, ставити нашим гостям свої запитання за номером 490-2905. Зараз один з останніх ходів, от таких, які активно обговорюються на початку цього тижня, зокрема, про це йшлося дуже багато, це такі гра в дебати, тобто самих дебатів між лідерами блоків ми не бачимо, але вони одне одному пропонують подебатувати, і так складається враження, що вони спеціально пропонують якийсь такий формат дебатів, який не підходить для опонента. Зокрема, от Андрій Шевченко, відомий футболіст, який став політиком, який балотується за списком партії «Україна вперед», запропонував дебати лідеру блоку партії «Удар» Віталію Кличку. І той відмовився. Взагалі, дебатів таких помітних, яскравих не виходить. Як на вашу думку, пане Гайдай, чому політики якось намагаються запропонувати одне одному такий формат дебатів, аби в підсумку виборці нічого не побачили, не почули?
Ви правильно сказали, що гра в дебати. Розумієте, в політиці взагалі є така важлива тема, як політична критика. Тобто, якщо ти в політиці являєш собою носія якоїсь ідеї, то перевірити, наскільки твоя ідея дійсно твоя, наскільки ти в неї віриш, можна тільки, коли ти виходиш, скажімо так, в публічну дискусію з цією ідеєю. І якщо ти дійсно щось вартий, ти можеш цю ідею в публічній дискусії відстояти. І це дуже цікаво. Але так, як більшість українських політиків взагалі не має ніякої ідеї, а заміняють її політичною рекламою, дуже часто беззмістовною, як ми бачимо, то все, що залишається, це гра в дебати. Тому що українці трошки знають про дебати. Це елемент західної політики. Да? Там є обов'язкові дебати, вони завжди проходять, і там, якщо ти не прийшов на дебати, ти вже вибори програв. У нас вони граються, у нас нема обов'язкових дебатів. Ми бачили дебати такі тільки на президентських виборах, і то там це не по закону, мені здається, а це при згоді кандидатів, коли їх залишилося двоє у другому турі.
І, так, може прийти, може не прийти.
Да, може прийти, може не прийти. Якщо по закону дебати були, взагалі це виходить з того, що у нас взагалі політики бояться політичної критики. Офіційно її нема. Хоча по закону, зараз ми з Ігорем розмовляли, я собі нагадав, що у нас в законі є така формулювання, що громадянин України має право агітувати як за, так і проти. А протиагітація – це і є контрагітація, коли ти повинен розказати людям не тільки, чому твоя ідея має сенс, чому ти стоїш за свою ідею, що вона принесе, а розповісти, чому ідеї твоїх конкурентів не такі, скажімо, дієві, як твоя.
І дебати для цього дуже вдалий.
І дебати – це формат саме для цього, щоб ти зустрівся навіть з своїм опонентом, подискутував з ним, і вже виборці можуть скласти своє враження, хто з кандидатів найбільш, скажімо, ефективний буде, да, в реалізації тих чи інших обіцянок. А у нас, значить, з одного боку, всі бояться так званого чорного піару, роблять його неофіційно, роблять його неетично, не по закону, а етичні форми, офіційні і по закону, відсутні.
Пане Жданов, а як на вашу думку, чому часто, от спостерігаючи, як пропонують провести дебати політики, Чомусь дуже рідко трапляється так, щоб перший номер виборчого списку дебатував з першим, а чомусь Шевченко пропонує Кличку, хоча ну там по ієрархії ж вони не однакові, або там Тігіпко Яценюку, хоча знову ж таки, ну, це перший номер і відповідно має теж бути перший номер. Чому немає от рівності? Ніхто не хоче з відповідним по ваговій категорії, по нумерації опонентам вести дискусію.
Перше, спочатку жарт невеликий. Вони б ще б Валуєва взяли до цієї кампанії, було б зовсім класно. Шевченка, Кличко і Валуєв. Ви зрозуміли, чому Шевченка є правила проведення дебатів? І Сергій, як політехнолог, це прекрасно знає. Треба, наприклад, дуже вигідно проводити, коли в тебе малий рейтинг, проводити з тим, у кого великий. Ти таким чином цепляєшся до цього рейтингу і намагаєшся підвищити. Да? От, наприклад, у партії...
Даєш на рівень.
Так, да, на рівень. Один з цим... І у кого вищий рейтинг. Зрозуміло, у партії «Україна вперед» там зараз 3% рейтингу, да? А у Кличка близько 10. І тому вигідно партії «Україна вперед» проводити з Кличком, з ударом Кличка. Чому Шевченка? Тому що, ну, як би вважається, той спортсмен, напевно, таким чином хотіли, я ж говорю, щоб Валуєва взяла.
Я розмовляю краще, ніж Кличко.
Да. От, виходячи, що є декілька таких аксіом проведення дебатів, от перша аксіома, про яку ми сказали, що необхідно себе поставити на рівень зменшеного до вищого. Другий є рівень, що потрібно проводити дебати тільки в одній і тій ж весовій категорії. От, наприклад, скоріше все регіони відмовляються депутувати з Кличком, не знаю, як з Б'ютом, але будуть намагатися, щоб пари були б наступними. Це було б цікаво. Б'ют – партія регіонів і КПУ «Удар». От тоді би воно все зрослося. Але, якщо подивитися попередні вибори, що відбувалося? А відбувалося те, що Янукович зрозумів, що він програє дебати Тимошенко публічне. Тому він всю кампанію прямо сказав, я не буду з нею дебатувати. У нас ще не західна, скажімо, такий західний спосіб мислення, коли дебати вирішують все. Але там у партії регіонів, напевно, Януковича тоді розуміло, що програш на дебатах Тимошенка суттєво знизить шанси Януковича на перемогу. Тому він відмовлявся. Зараз же, хто йде від Б'юту? Ну, я думаю, що їх пропозиція буде з'їздити в Качанівку і продебатувати Азарову разом з Тимошенка. Навряд чи це збудеться. Але я думаю, що Б'ют буде наполягати, Батьківщина, верніше, да, я вибачаюсь, Батьківщина буде наполягати на тому, щоб відбулося дебати не лише Азара, Яценюк, Тігіпка, а і Яценюк, Азаров.
А ще одна така є гра, в яку бавляться, зокрема, опозиційні політики, це узгодження кандидатів в округах. І Батьківщина з ударом, от часто обмінюються такими меседжами, давайте узгодимо кандидатів в округах. Одні кажуть, інші чомусь від прямої відповіді ухиляються. Спочатку казала Батьківщина, потім буквально днями удар пропонує узгодити кандидатів в округах вже в розпал кампанії. Якщо як зрозуміти?
Можна, я розкажу, бо я був в центрі, по центрі останніх подій. Я, вибач, Сергій, я коротко розкажу. Два тижні тому декілька громадських діячів, це був Вахтан Кіпіані, Вікторія Сюмер, я запропонували ударою Батьківщини узгодити кандидатів в Києві, Київської області. Зокрема, провести соціологію і на цій підставі, щоб найменш рейтинговий кандидат знявся на користь найбільш рейтингового кандидата. Потім ми отримали відповідь від Батьківщини, що вони згодні на цю пропозицію, і відповідь удара, все це в засобах масової інформації, про те, що вони згодні, але по всій Україні. А також нам натрапили листи там про створення громадської ради. Ну, громадську раду ми і самі створили цього проєкту, там вийшли, окрім цих трьох осіб, ще вийшла Ірина Бекешкіна і ще декілька людей. От. І зараз, наскільки я розумію, де таке узгодження. Зрозуміло, що по всій Україні не можна провести соціологію, тому що це 225 округів, треба вибрати, ну, ми чому пропонували Київ і Київську область? Тому що тут найбільш ця гостра проблема, і це зрозуміло, що якщо будуть узгоджені кандидати, в них шанси на перемогу дуже великі.
Тобто зараз це реально зробити?
Я от не дуже в цьому переконаний, тому що не знаю, піде удар, і батьківщина на компроміс, який що от взяла б Київ, а потім ще якісь Київську область, ще якісь округи, не всі по Україні. Зараз це стадія переговорів, наскільки я знаю.
Сергію, а те, як депутати експлуатують оце питання висунення спільних кандидатів, теж інколи складається враження, що вони намагаються його експлуатувати, але не вирішити, знайти ефективний шлях до його вирішення.
Це точно. У нас, на жаль, українська політика, українські вибори, як дзеркало української політики, це на 90% імітація. Давайте будемо чесними. Для більшості політиків, які йдуть в політику, які йдуть на вибори, основним гаслом, основною ідеєю є корпоративні інтереси та інтереси особистого збагачення, особистих інтересів. Звісно, за це люди не готові голосувати, і з такими ідеями ти нічим не відрізняєшся опозиція від влади, тому треба це якимось чином там імітувати ідеологію. Да? Вона імітаційна. І ми бачимо такі імітаційні заходи, як люди би хотіли, щоб до списку партії люди приходили за якимись зрозумілими, да, принципами. Вони не приходять за цими принципами. Там така ідея, інтрига, така боротьба точиться, да, що, але ж люди вимагають цього, і є західні фільми, західні новини, як це там відбувається. Тому у нас традиційно імітують праймеріс. Це останнє, да? Давайте його зімітуємо. Реально його немає. У нас імітують дебати, у нас імітують самі ідеї. З одного боку є начебто партії ліві і праві, але ми бачимо, як вони міняються, да? Реально між собою там кандидатами їх немає, цих ідей. У нас така загальна імітація. Вихід з цього є тільки один, якщо казати чесно. Ну, я не кажу про такі радикальні методи, як повна люстрація, заміна всієї системи, але вихід є один. Треба, щоб дебати, праймеріс, чи якісь інші заходи, ну, наприклад, рівність можливостей, були дуже жорстоко регламентовані законом. От по закону.
Ці ж депутати і ухвалюють,
да,
закони.
Ти по закону треба вийти на дебати, не виходиш на дебати, тебе знімають з виборів. А якщо ти не проходиш процедуру праймеріс, яка регламентована офіційно, да, ти не проходиш до виборів. Тільки таким чином. Але ви праві. На жаль, щоб прийняти самі такі правила гри, от я завжди кажу, не проблема в нових людях, не проблема в людях взагалі. Я дискутую інколи з представниками руху «Чесно». Я кажу, розумієте, що ви кажете людям? Що начебто є Верховна Рада і політика, де є нормальні правила гри, просто люди такі нечесні. Розумієте, що 350 тільки троє чесних, але якщо дуже уважно придивитися, і ці троє теж нечесні. Проблема не в людях, проблема в тих правилах гри. От зараз
але люди встановлюють правила.
100%. Тому треба якимось чином змінити систему, яка буде по новим правилам. На нормальних виборах повинні бути, з моєї точки зору, ми вже називали, дійсно, відкриті списки, а відкриті списки – це завжди праймеріс. Да? Вихід на президентські вибори – це, ну, через праймеріс. Ми нічого нового, про нового не кажемо. Західний світ так і живе. Повинні бути дебати обов'язкові. Тільки тоді ти дійсно являєшся носієм ідеї, якщо ти можеш відстояти це від
дискусії. І на парламентських
дискусії.
Виборах також потрібні дебати,
да,
обов'язкові.
Ви ж розумієте, я ще за себе кажу, тоді моя професія теж є нормальною, тому що підготувати людей до виборів є моя професія політтехнолога. Да? А не так, як зараз більшість політтехнологів. Зараз на маніпуляції. І політтехнолога інколи вважають, що ти спеціаліст по брехні, тільки такої класної брехні, а я вважаю, що ні.
І найкраще методолог роздачі подарунків.
Дивіться, от зараз Ігор розповідав про зводження кандидатів. Це теж така імітація. Ну, от зрозумійте, я молодий...
Ну так, одні пропонують, вони як м'ячиком перекидаються цією ідеєю.
Я молодий політик від удару. В мене рейтинг 0 в окрузі. Але я точно знаю, що я за 3 місяці компанії всіх переможу. І я міряю там свій рейтинг кожного тижня. Він там росте, я бачу, я доганяю. І є, ну так скажемо, від опозиції теж ідеологічно мені близький політик, який має якийсь вже рейтинг більше моєго. Приходять люди з опозиції і кажуть, давайте зараз виміряємо рейтинг, якщо в тебе буде менше, ти повинен зняти свою кандидатуру. А я кажу, а чому? Я хочу перемогти, да? Повинна бути конкуренція. А вони кажуть, ні, дивись, якщо ми будемо разом з тобою ділити один електорат, ми програємо партії. І правди немає, не там, не там. Мені здається, якщо б правила гри було... Я дуже добре пам'ятаю київські вибори останні. Я вів Котранчука, скажу чесно, не соромлюсь. Да, дійсно, з Кличком були перемовини і з Турчиновим, що проблема була така. Більшість від не за Черновецького. Більшість була за опозиційних політиків, але ніхто не акумулював стільки, як Черновецький, 33% за себе. Але, хлопці, давайте скажемо чесно, було б правило гри, яке називається політика в два тури, все було б нормально. Що таке два тури? Це можливість виборцям обрати найбільш легітимного. І не треба домовлятися. Все просто. Дивіться, в першому турі перемагає хтось один, а в другому турі всі його підтримують.
Давайте так, повернемось до виборів, от тих, які зараз у нас відбуваються, і до передвиборної кампанії. Один з найяскравіших моментів передвиборної кампанії став один єдиний бікборд з бабусею і котом, яка казала, що довідала, що онук голосував.
Регіонів, так. І один не знімала партії регіонів і не робила б дурацьких там заборон. Ну, це був би один із фейків Фейсбуку, яких багато, подивіться.
Не лише.
Пане Жданов, а чому от такий вибух через один єдиний плакат стався, і далі не пішло хвилі? Тобто, здавалося б, на цю тему мало б бути вся Україна завішена такими білбордами.
А ви якось стикалися з розміщенням агітаційної продукції? Ви що думаєте, що якщо зрізали білборд Дніпродзержинський, то вся вертикаль влади партії регіонів у вас візьме плакати і буде сама клеїти їх разом з котом? А ви знаєте, що людина, яка підтримувала того кандидата, що розмістила, зараз сидить у в'язниці? І запроторили за нібито скоєний злочин, який був у 2009 році. Ви тут шуткуєте, а насправді це людські судьби. От де воно пішло, там, де вільний є інтернет, то він був весь заповнений.
Добре, а чому в такому разі?
Ну, один білборд розмістили на Західній Україні.
Чому влада теж не обіграла? Ну, невже не можна було обіграти?
Тому що вона тупа.
Тимошенко з Яценюком.
Я б на місці Вілкула, наприклад, сидів би тихо мовчав. І ніхто би, правильно Сергій каже, ну, можливо, побачили би цей білборд десь в інтернеті. Це максимум. Після того, як заварилася ця катавасія, коли цей білборд зняли, а саму конструкцію зрізали, то була реальна, абсолютно нормальна реакція людей, коли почали творити далі всякі продовження і так далі, коли почали негативно...
Самі
вішали десь.
І купа варіацій на тему
була. Варіацій. Я хотів що сказати, що це абсолютно от просто непрофесійна реакція. Вони не змогли це прорахувати. А зараз знову розмухують, посадили людину.
Я трошки по-іншому. Дивіться.
До речі, можна уточню? От пан Жданов дорікнув, що ми шуткуємо на цю тему. А чому влада не хоче, ну, направду, от, обіграти в жартівливій манері? Чому вона така серйозна і не хоче?
Я теж так довго думав, дивився. Ми часто кажемо, ну які вони тупі. Да? Політики взагалі, не тільки влада і багато інших партій. А ви розумієте? Ми не дуже праві в цьому, що вони тупі. Ми ж як розмірковуємо? У нас здоровий глузд демократичного громадянина. Да, ми приймаємо чітко, що повинна бути політична конкуренція. В цій політичній конкуренції треба обігрувати інтелектуально. Да, ми сьогодні кажемо про дебати. Там багато є прийомів. Вас атакують, ви смієтесь.
Як це робить Богослов.
Вас критикують, а ви свого опонента даєте йому компліменти. Да? Це такі от, ну, речі психологічні і нормальні. І це, з нашого точки зору, оце здоровий глузд. В них свій здоровий глузд. Вони живуть, де політичної конкуренції немає. Якщо вони її обирають, вони діють ефективно і нормально. Я... Інколи
конкуренція. Якщо немає конкуренції, коли є вибори, ну вибори це ж конкуренція.
А навіщо? От ви, якщо чесно спитати зараз, знаєте, ви будемо чесними, не тільки владу, а й опозицію, коли вона була при владі. А давайте вибори відмінимо як інструмент. Всі погодяться. Навіщо владі вибори? А скажімо так, єдине, що зараз тримає Україну як демократичну державу, те, що все ще треба проводити вибори. І все, що вибори є інструментом приходу до влади. Всі хочуть, як в Білорусі, якщо чесно казати. От чоловіку везу. Там, якщо є вибори, це тільки імітація.
По-перше, така ідея, яка виникла у опозиції, коли вона була при владі, її люди, які близькі до опозиції, мають демократичну свідомість, пояснили, що ви, вибачте, фігньою, я вибачаю за такий сленг, не займайтеся. Тому що так не може бути в цій країні, тому що вона демократична. А сьогодні питання стоїть, коли тих виник ідея, да? То ідея була, яка потім засунула і зрозуміла, що з такими речами не граються. А зараз стоїть інше питання, чи будуть ці вибори останніми демократичними і конкурентними виборами в країні. Во про що ж зараз мова йде. І нинішня влада, ну, от я тут з її характеристикою абсолютно згодний, вона не може і не має такої свідомості працювати в умовах демократичної політичної конкуренції. Тому вона намагається зробити це середовище безконкурентним. Це дуже проста логіка. Але я дивуюсь губернатора Дніпропетровської області. Він даже молодший за мене, якщо я не помиляюсь. В нього ж свідомість трошки інша повинна бути, ніж в партії регіонів, монстрів, які ще виросли з радянських часів.
Свідомість не залежить від віку.
В ефірі «Ваша свобода» із політологом Ігорем Ждановим та політтехнологом Сергієм Гайдаєм ми говоримо про передвиборну кампанію.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
В ефірі «Ваша свобода». Ми продовжуємо розмову про особливості передвиборної кампанії у парламент. Депутати, котрі балотуються в округах, який найдієвіший механізм агітації за себе вони показали? І чи, можливо, хтось показав механізм агітації за себе без великих, так би мовити, вливань в округ? Ну, деякі це роблять за допомогою держбюджету, у кого є доступ до держбюджету, які можуть видати субвенції з держбюджету за власні досягнення. А чи показав хтось можливість провести вдалу кампанію без цього?
Дивіться, ще півтора місяці кампанії йти, і щоб казати, хтось щось показав, треба дочекатися самих виборів. Але скільки існують вибори, особливо вибори мажоритарні, вибори, які пов'язані з конкретною територією, єдиним дієвим інструментом завжди номер один були особисті зустрічі з виборцями, де можливо встановити особливий емоційний контакт з кожним із тих, хто прийшов на вибори. Да, в Америці є такий показник, який би я і запропонував нашим політикам, кількість рукопожать. Да? От скільки ти зробив? То особисто
потиснув руку і виборцю своє.
Да, сказав щось, подивився йому в очі. Да? Тоді виборець з тобою встановлює цей емоційний контакт, і він вже буде обирати тебе, свідомо розуміючи, що цей кандидат був за мною на зустрічі. Це все працює. Але ви точно сказали, що зараз для простих українців, особливо які живуть у селах, у невеличких провінційних містах, замало просто прийти з ними розмовляти. У них у всіх такі, знаєте, великі очікування на подарунки. Хоч невеличкий подарунок, то що ти для нас зробив, що ти мені приніс, знаєте, це як у стосунках між жінкою і чоловіком. Є жінки, їх дуже мало, які реагують на чоловіка не з матеріальної точки зору, да, а з інтересу, з енергетики якоїсь, да, з харизми чоловічої. А є ті, які оцінюють кількість букетів, подарунків, не знаю, в ресторан зводив. Сьогодні більшість українських виборців саме так реагують на політика. Що ти нам приніс?
Пане Жданов, а можна от запитати про такий аспект, як концерти? Виявилось, дуже багато в округах влаштовують концертів для виборців, але от наскільки цей момент влаштувати шоу для своїх виборців, наскільки він виборцям імпонує, адже ну після цього нічого, крім хороших емоцій, не залишається.
Я би сказав так, давайте більш глобально подивимося на ці речі, а не про концерти. Про концерти я теж скажу. Перше, на жаль, відтворення змішаної системи, коли повернулася мажоритарка, вона призвела до того, що дуже багато кандидатів і виборців вірять, що вибори можна виграти виключно лише за гроші. Тобто, про що говорив Сергій? І через подарунки, через концерти ті ж і так далі. Знаєте, у нас вже нова система з'явилася, система конкуренції подарунків. Хто більше вкладе в округ? Ну, з одного боку, це непогано. Тому що, якщо тобі приносять чоловік 5-6 яку гречку там і так далі, то ти вже не одно будеш вибирати, а думати, що він більш професійний або менш професійний. Але я переконаний, що ні ідеологія, ні особисте зустрічі, вони нікуди не зникли. Я впевнений, що люди, які, як я говорю, ножками пройдуть свій виборчий округ, вони зможуть...
Дякую, пане Жданов.
На жаль, я тоді
наша передача
після...
закінчується. Це була «Ваша свобода». Ми говорили з політологом Ігорем Ждановим та політтехнологом Сергієм Гайдаєм про особливості перегляду.